izdarot izvēli, jāizvēlās vai lietotāja dabasgāzi gribēs saņemt par fiksētu cenu, kas ir nemainīga, vai par mainīgu biržas cenu, kas mainās katru mēnesi. Biržas cenām tad arī ir iespējams sekot līdzi internetā, kāda ir tā dinamika, un lietotājiem arī būtu jāizdara izvēle, tad, kad slēdz līgumu ar tirgotāju, vai tas būs norēķins katru mēnesi pēc faktiskā skaitītāja rādījuma, vai tas būtu izlīdzinātais maksājums. Faktiskais skaitītāja rādījuma norēķins varētu būt labāka un drošāka opcija tiem lietotājiem, kuri nevēlas varbūt pēc tam kādas nepatīkamas pārsteigumas ar pārēķinu, jo akumulējoties starpībām starp faktisko patēriņu un to, ko lietotāji ir apmaksājuši izlīdzinātajā maksājumā, jārēķinās, ka vismaz reizi gadā būs šāds pārēķins vai mainot tirgotāju. Un tas pārēķins var būt uz abām pusēm, viņš var būt, ka ir bijis samaksāts pārmaksa vai ir iztrūkums.